і його колега Олександр Євтушенко, теж культуролог і автор першої і єдиної української рок-антології «Легенди Химерного краю». Телефон у студії 490-2905. Пане Стеценко,
так, я хотів прореагувати реплікою Михайлові Бриниху. Чому в Запоріжжі? І чому він мусить українізувати? Ну, взагалі, Червона Орда народилася в такому в такій ідеології месіанізму. Тобто я назвав ці три особливості. Взагалі це дуже проблема. Чому в українській культурі завжди ця проблема? Як поєднати українськість і сучасність? Знаєте, якщо українське, це обов'язково щось має бути минуле, а майбутнє це має бути якесь американське. Так?
Я розумію, саме Червона Орда концепцію Червоної
Орди. Це була головна, так. Як це як зробити органічне поєднання, щоб було українське і сучасне. От. Але ще один, значить, так би мовити, оцей експансіоністський зовнішній, оцей месіаністичний дух був на тому, щоб Червона Рута після успіху в Чернівцях, або безумовно, всі ми визнали успіх, Рута уявила, що вона здатна створювати оцей резонанс сердець українських всюди, де вона буде, на всіх українських землях. І Рута вибирала саме ті землі, які найменше є українськими. Запоріжжя, наприклад. Ну, я маю на увазі в культурному значенні, де українська культура є мало помітною, скажімо так. Потім, що там ще було? Наступна Рута переїхала після Запоріжжя в Донецьк. Третя. Четверта переїхала в Севастополь. А потім в Харків.
Ну, а це як якимось чином змінило ситуацію на культурному просторі? От зараз я хотів би, щоб всі долучилися.
Ну, вже це все давно забуто, але в той час, коли я пам'ятаю, вона відбувалася в Севастополі, то дуже кардинально змінилося. Там так, старше
покоління. Слово кардинально все-таки я б не вживав.
Ні, на той час це так було. Просто були разючі зміни стану, що населення Севастополя зовсім по-іншому стало сприймати українську молодіжну музику. В всякому разі була вже відкритість і симпатія. Поруч з тим, що старші покоління робили демонстрації проти бандерівців там і так далі. Там йшла така конфронтація досить жорстка.
Пане Євтушенко, я хотів би до пана Євтушенка звернутися. А які нинішні фестивалі відкривають? Хоч тут пан Бриних був не зовсім згоден, що Червона Рута когось відкрив. Які нинішні фестивалі відкривають нові зірки? Скажімо, як на мене, Таврійські ігри – це фестиваль, в якого зовсім інша концепція, повністю комерційна.
Так, Таврійські ігри – це є прокат зірок, це є абсолютно з іншої сфери, і там на початку зовсім інша ідеологія показати вже зірок і відмити гроші, і зробити грошей, тобто абсолютно комерційна ідея. Тобто, власне, те, чого ніколи не було в Червоній Руті. І це не стояло як мета – заробити або відмити щось. Стосовно фестивалів, які відкривають нові імена, є такі фестивалі. Це, насамперед, Тарас Бульба в Дубно, Київ-рок-фестиваль, конкурс, який проходить, який реанімувався, до речі, 2 роки назад. І зараз він показує найкращі регіональні команди. На превеликий жаль, Тарас Бульба, він ще не переріс, якби, рамки регіонального такого шоу, яке триває 3 дні в Дубні. Там чудовий абсолютно ландшафт, це якби містечко-пам'ятник культури, пам'ятник історії. І там це все відбувається, з'їжджаються рокери Західної України, переважно, з Тернополя, зі Львова, звідусіль, там, де ближче є міста. От, і там триває оцей, якби, як місцеві жителі називають, шабаш, а насправді це не шабаш, а просто дуже голосно звучить музика, і там відбираються найкращі от, команди досить таки компетентними людьми, скажімо так, як Юра Шаріфов зі Львова, це дуже відомий джазовий музикант і взагалі аранжувальник цікавий. От, ну, такі як Серж Чантурія, та, відомий гітарист, досвідчений і багаторічний, якби, теж композитор. І інші люди, які відбирають найкращі команди, які насправді отримують оцю от малесеньку путівочку в життя за рахунок того, що вони можуть купити собі струни, вони можуть записатися на професійні студії, вони можуть зняти собі кліп, тому що це дає, якби, ну, те, що вони виграли. Вони отримають.
Це був Олександр Євтушенко. У нас на телефонному зв'язку Василь Бойчук, один з організаторів першої Червоної Рути. Алло.
Добрий вечір, шановні друзі.
Добрий вечір.
Я був у групі сприяння, місцевій групі сприяння підтримки фестивалю. Ми там допомагали.
Дуже приємно.
Там багато було. І ви знаєте, коли я почув перші позивні фестивалю, то мені щось сколихнулося. Пригадалися оті дні, оті той підготовча, всі оці концерти, боротьба минулого, майбутнього. І ви знаєте, я категорично проти того, щоб зав'язати бантиком і присипати попелом фестиваль. Я би думав, що він мав би бути постійно діючим фестивалем саме в нашому краї Буковинському. Ось, і куди могли би з'їжджатися, і тобто це фестиваль би такий був, ну, постійний. Я кажу, для мене це просто чудо спогадів. От, і таких людей було багато, які були підключені до цього. Я думаю, що вони зараз би допомогли тому, як би потрібно було це. І думаю, що наша місцева влада би також зараз посприяла цьому. Адже дійсно це якийсь переклик помаранчевої революції через 15 років, те, що відбулося, і того першого фестивалю є. Я думаю, що і так і далі місточки могли би прокладатися в майбутнє.
Будемо сподіватися, що саме так і буде, пане Василю.
Пане Василю, дуже дякую. На жаль, я не можу вирішувати за дирекцією майбутнє фестивалю, але я обов'язково передам це Тарасові Мельнику.
От я, до речі, був би теж не проти, якби на моїй рідній Буковині, в Чернівцях, де я народився, цей фестиваль і залишився на віки вічні. І це б була доля, яка насправді мало би чим відрізнялася від того занепаду, який бувається з рутою зараз.
Гаразд, ми продовжимо нашу розмову, але за кілька хвилин після реклами і випуску останніх новин. Отже, коротко про найважливіші події сьогоднішнього дня. Україна суворо дотримується зобов'язань щодо контролю за міжнародними передачами озброєнь. Так, речник МЗС України прокоментував звинувачення Amnesty International, що Україна незаконно постачала зброю уряду від Конго. Перший заступник міністра закордонних справ Антон Бутейко не виключає, що Україна може односторонньо делімітувати державний кордон із Росією в Азовському Чорному морях. Фонд державного майна України створив конкурсну комісію для повторного продажу «Криворіжсталі». Учасників нападу на Луганський передвиборчий штаб Віктора Ющенка в листопаді минулого року притягнено до кримінальної відповідальності. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш не збирається йти на поступки щодо Кіотського протоколу проти всесвітнього потеплішання. Міністр оборони Великої Британії Джон Рід заявив, що вже через рік війська коаліції зможуть передати відповідальність за безпеку в Іраці іратським силам.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21. Ранкова і вечірня свобода на FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Ну, про причини, які спонукали до того, що Червона Рута зараз в такому стані, в якому є, ми вже говорили, можемо скільки завгодно говорити, можливо, не вистачило в тодішніх батьків-засновників там комерційної жилки, ще
так,
чогось.
Так.
Але ж такий стан, як з Червоною Рутою, все ж таки він притаманний всій українській сучасній музичній культурі. То чи це не є тенденція?
Я зараз місточок передам. Взагалі, Червона Рута, вона якби йшла попереду тої моделі, яку ми бачили української незалежності.
Коли пан Бринек при цьому іронічно посміхається.
Стає на міцно на ноги. Ну, знаєте, тільки романтики перемагають, тому що скептики завжди тільки йдуть в хвості і все критикують. Так от, романтики...
Ви ж насправді вигадали про мою посмішку.
Романтики можуть і програти, і виграти, але скептики завжди коментують, тому що вони завжди йдуть вслід. Вони завжди, як гієни, доїдають те, що вже померло, розумієте? От, а романтик має померти або виграти. Отже, Червона Рута давала нашій державі український шанс стати великою, але та держава виявилася не українською, і тому руку, протягнену їй, не підтримала. Це головна причина. Це треба розуміти. Іронізувати можна, але треба бачити оці плани.
Зрозуміло, це такий глобальний погляд. Але
от, більш... А з приводу переходу, зараз ми далі перейдемо, з приводу Чернівців, звичайно, сидіти тихо в рідному і прихильному середовищі легко. І українці взагалі схильні до діаспоральної ментальності. Ми навіть в Україні от зібралися троє, четверо людей, говоримо по-українськи, а вийдемо на Хрещатик, значить, чи, може ми ще говоримо з ними далі по-українському, але в принципі легко сховатися в свою щілинку і культивувати свої національні цінності. Але ж ми живемо в епоху культурних воєн, фактично, тепер. І треба вміти нападати і перемагати. На жаль, Червона Рута не змогла подолати державу, яка стала не українською. Оце проблема. Рута виявилася слабшою, ніж та модель держави української, яку побудував президент Кучма. Ну, не він особисто, але, так би мовити, вся...
Розуміло, розуміло. Ну, це був, пане Стеценко, це був такий а тепер... погляд... Так. Ні, давайте я таки хочу, щоб залучались і інші до розмови. Це погляд був такий з висоти беркутиного польоту, такий епічний, а от більш практичний.
Стратегічний.
Пане Євтушенко, до вас питання.
Ну, дивіться, я
чому, все-таки... Ні, так. Чому такі, от, скажімо, програмні директори ФМ різноманітних не беруть українську музику? Посилаючись на те, що вони не проти, але от немає якісної музики.
Та, у них
поза
є,
тим от, повно та. Якісної української так. музики. Де логіка?
У них є якби такий залізний аргумент, що от немає української якісної музики. Хоча це повна дурниця і повно якісної якої завгодно різноманітної. Чому я свідок і мої колеги так само. Мені здається, що справа ось у чому. Насправді, всі ці програмні директори працюють з матеріалом, з продуктом, який вже отримав належну рекламну розкрутку. І не в Україні, а в тій же Росії, чи в тій же Англії, в тих же Сполучених Штатах. Тобто вони працюють з матеріалом, який вже мав попередню рекламну розкрутку. Тобто народ попередньо міг про це дізнатися з інших джерел. Тому з цим матеріалом дуже легко працювати. Тобто те, що роблять зараз програмні директори, це є якби шлях найменшого спротиву. Не треба вкладати в саму рекламу, не треба вкладати в ротації, нічого. Але підлість, головна підлість, полягає в тому, що ті українські пісні та музика українська, яка звучить, за неї вони вимагають кошти. Росію, російських виконавців вони крутять безкоштовно. Тим більше, якби, іноземних. Англійців і американців. Все це крутиться безкоштовно. І, якби, розкрутка через комерційні ФМ-станції не нашого продукту відбувається за наші гроші. За гроші українського рекомендації. В цьому є найбільша підлість.
Відразу хотів коментар до цієї підлості висловити. От такий спорадичний, емоційний, але от дуже часто доводиться чути реверанси в бік української музики і прокльони в бік продюсерів, які, значить, в ефір телевізійний і радійний напихають різне російськоване барахло.
Так,
погані продюсери. А ви давно дивилися канал УТ1? Я, наприклад, вчора дивився його. Там ввечері відбувався чудесний український концерт з ведучими Поплавським і Ольгою Сумською. Там були всі українські виконавці. Але це виконавці, яких неможливо слухати, щоб серце не боліло. Це паршивий рівень української естради.
Згоден.
Це Іво Боболівщина в своєму рафінованому варіанті. А ми говоримо про ФМи, комерційні ФМи, які працюють, в принципі, для того, щоб заробляти гроші. Якщо у нас національне телебачення
гаразд,
продукує...
А на телебаченні чого немає якісного
несмак,
продукту?
Тому що смак людей такий, відповідний. Це, ми живемо в ситуації, коли збирається купка маргіналів, от ми купка маргіналів, і будемо чесно про це говорити. Яким подобається рок-музика, які слухали там колись Pink Floyd, і навіть зараз, можливо, слухають іноді. Довгими зимніми вечорами. А люди, які працюють на телебаченні і на радіо, незалежно на тому, українському чи російському, вони слухали раніше Іво Бобола, Сандулєсу, а сьогодні там теж Павла Дворського або, значить, Сердючка, як логічного спадкоємця цієї пісенної традиції.
Ну, я можу цьому трошечки заперечити. Тобто, я принципово згоден з тим, що сказав Михайло. Але справа в тім, що УТ-1 – це теж гроші. І те, що є гроші у Михайла Поплавського...
Це національний канал. Національний
канал.
Це трошки різні речі між комерційною студією.
Я розумію. Є приватні канали, є державні. Так. УТ-1, безперечно, державний канал, але, безумовно, навіть на державному каналі все одно працюють комерційні схеми, все одно працює цей механізм того, що дає гроші.
Я про те, що це український продукт, який крутиться. Канал Київ, так само, муніципальний канал, так? Тобто там не йдеться про якісь комерційні інтереси продюсерів. Вони теж крутять українську музику. Це теж україномовна, така абсолютно свідома, з кліпаками, зробленими там за 500 баксів, взятих у доброго спонсора-мецената, який вважає, що він підтримав українську культуру. Потім ця вся публіка, до речі, прийде в Червону Руту. Червона Рута їх візьме, наприклад, навіть дасть їм можливість виступити, від чого на нічого не виграє.
Поки прийде Червона Рута і дасть можливість, я нагадаю, що в ефірі «Вечірня Свобода» і сьогодні розмова точиться довкола проблем української сучасної музики. І гостями нашими є, з іншого боку, почну, Михайло Бриних, культуролог, його колега Олександр Євтушенко, теж культуролог, письменник, і Кирило Стеценко, музикант, один з батьків-засновників фестивалю «Червона Рута».
відреагую на репліку Олександра, на репліку Михайла Бриниха. Ну, насправді так є. УТ-1 популяризує музику часів естетика 70-х років. Радіо Київ, різна музика є, але там бракує розуміння, якби, якоїсь концепції музичного стилю, якоїсь структурованості, власне кажучи, визнання отої форматності на рівні музичної стилістики. Але в чому, і в цьому я згоден з Олександром Бринихом, так, якість презентації української музики і її саме той вибір з української музики, який ми чуємо в ефірі, він грає не на користь, не завжди на користь, скажімо так. Тобто це йде на користь старшому поколінню, а молодше середнє покоління цього не дуже сприймає. Так от, якраз
вже проблема в цьому, що, як говорив Михайло Бриних, немає там людей зі смаком, і тільки через те не
можливо є, але можливо, треба більш якісно працювати, тому що тільки українське просувати цього мало. Його треба ще уміло робити, розуміти його. Якраз Червона Рута, вона, не забудьте, що я сказав, дві цінності – це молодіжність і сучасність. Так от якраз ті люди ніколи не прийдуть Червону Руту, ніколи там не отримують
молодіжність
підтримки.
Молодіжність і сучасність, вони цілком узгоджуються з поняттям попси. А попса, незалежно від того, чи вона є українська, чи російська, якість її наперед відома. До речі, от ми не згадуємо сьогодні чомусь Олександра Бригінця, його «Територію А». Проєкт, який,
хочемо згадати,
який відштовхується від українськості і від сучасності, згоди, і в цьому підпараді немає.
До речі, він знову виходить на ОТ1.
Я перепрошую, але якраз Бригінця проєкт був абсолютною протилежністю Червоної
Руті. Це добре, що ми говоримо
абсолютна
право,
протилежність,
але все ж таки...
повна протилежність, тому що повна відсутність. Сутність розуміння стилістики, форматності, і ви могли почути в одній програмі Бригінця іде Микола Мозовий, потім Грінгрей, потім іде, скажімо, та на Майдані Конго, Комовниць, що завгодно, і сама значить, Анжеліка Рудницька. Розумієте, не можна, і музика, не можна їсти спочатку яйця сирі, потім молочко, потім огірочок.
Пане Стеценко, в мене
треба
питання до вас, ось таке просте.
Раціон здоровий, не можна все мішати.
Питання просте, як двері. От, скажімо, ви, музикант, відомий музикант, маєте досвід в організації фестивалів, і зараз от ви завідувач кафедри менеджменту і шоу-бізнесу.
Не є, а просто. Тобто менеджмент займається шоу-бізнесом.
Так.
Не можна то говорити і шоу-бізнесом.
То чому ви не ведете, скажімо, якусь програму на ТВ?
Якраз готуюся до такого от виходу, причому надзвичайно такому цинічно-популістському рівні. От, намагаючись охопити найдальше село, але хочеться все ж таки з цим погратися, тому що я другим своїм проєктом бачу саме елітарний проєкт витворення от таких от речей. Я цим займався при Кравчукові, до речі, мене підтримував Жулинський, я тоді зміг провести перший фестиваль «Нові зірки старого року». Це щось на кшталт Греммі, але всі ці критерії, вони були дійсно музикознавчими і були, джерело було ми самі. Тому що те, що потім робили тиврівські ігри, наприклад, «Жарптиця» або «Галузін», «Рейтинг профі», чи «Парад хіт-парадів» Бригінець і Анжеліка Рудницька робили, це вже були наслідування, яким займалися журналісти, які нічого не розуміють щодо самої сутності музичної стилістики. Вони просто наслідували верхню частину, розумієте? Але ж треба йти вглиб, і стилістичні речі не можна плутати. Не можна говорити, хто краще співає, кому вниз, чи танок на Майдані Кон. Це дуже різні речі.
Ну, гаразд, але це справді треба...
Отже,
треба...
Дякую, що ви мене не забули, як живого продюсера, здатного щось робити в практиці. Я з нетерпінням чекаю цього моменту, що зможу нашій громадськості українській презентувати свої проєкти. Дуже дякую.
Добре, пане Євтушенко, в мене до вас питання, бо ми так зосередили чомусь лише на, переважно на FM і на TV. А все ж таки, чому так мало чи взагалі немає українських музичних журналів? Вони є чи ні? Скажімо, той же «Галас».
На превеликий жаль, їх немає, якщо не ставити серйозно до таких видань напівмузичних, як «Молоко» чи «Екстрім», там, де воно все дуже таке, якби, ну, це вінегрет. Вінегрет для юної молоді. Ну, я не думаю, що люди десь після 30-ти якось серйозно би поставились там до «Молока» чи до «Екстріма». А таких видань, як «Новий рок-н-рол», як «Галас», ну, немає зараз. На превеликий жаль, немає навіть таких класних журналів, які виходили донедавна, як «Нота», наприклад. «Ноти» теж немає чомусь.
«Нота» переповзла в інтернет.
«Нота» переповзла в інтернет, і шкода, тому що якби, хотілося б мати її ще й на папері.
Був ще чудовий журнал «Шоу-бізнес», який випускав Гінджук.
Так,
Борис Шевчук. Я дуже його цінував, тому що це була перша ластівка професійного журналу для тих, хто займається шоу-бізнесом.
Для суб'єктів і об'єктів.
А їх є багато. Був руйнівний 98-й рік, коли померли 5 журналів в Україні.
І давайте нагадаємо, що це був рік дефолту. Серпень місяць, московський дефолт, який ударив дуже сильно рикошетом по Україні.
На жаль.
Це кінець 98-го року. От. І повертаючись до теми фестивалів, конкурсів, я хотів би вам навести як позитивний приклад фестиваль Мазепа Фест, який щороку відбувається в Полтаві. Так от, ви знаєте, що у нас якби на Мазепі це не є конкурс, ми робимо шоу, я є один з організаторів, я пресс-атташе, музичний продюсер фестивалю. Ми привозимо команди з усіх регіонів. І якраз в цьому році у нас було дуже багато заявок якраз з східних регіонів. Команди звідти дуже хочуть виступити на Мазепі Фест.
Як на мене, вони дуже цікаві.
Є Царство Небесне, про яке зараз пишуть в інтернеті, як про відкриття цього Мазепи 2005 року. Царство Небесне. Потім якби група «Дивні діти» Білозерська Донецької області. Розкішна група. І фактично всі інші команди, вони представляють якби всі регіони України. В принципі, ми не калькуємо «Червону руту» і ми не їздимо з турами. Але ми викликаємо, як кажуть, вогонь на себе.
От навіть самі команди за склом просять. Сидить наш оператор Михайло Петренко, можливо, і ви не знаєте басист гурту досить цікавого запорізького Степен Роуз. Ну, напевно, ви знаєте.
Я знаю про Степен Роуз. І знаю про те, що він басист цієї групи.
От, може, коли захоче.
І я думаю, що в вересні, не сприймайте це як рекламу, в вересні, в другій половині, я дуже надіюся, що в Палаці спорту в Києві буде фестиваль під назвою «Мазепа Фест в поході», на який я запрошую, зокрема, Степен Роуз, наприклад, степову троянду, от, в найкращому її варіанті, я маю на увазі музикантів і стилістику. Тобто йдеться про те, що фестиваль може на себе зав'язувати оці рухи, оці культурні вібрації, культурні бажання багатьох людей з молоді, вибачайте, щоб не фестиваль їздить до вас, а ви їздите просто на фестиваль.
Зрозуміло. Я знову представлю гостей. Нагадаю, можливо, хтось тільки долучився до нашої програми. В ефірі «Вечірня свобода» присвячена сучасні українські пісні і, зокрема, фестивалю «Червона рута». Наші гості – Кирило Стеценко, композитор, музикант, Михайло Бриних, критик і культуролог, і його колега Олександр Євтушенко. Ну, наостанок часу вже в нас не так багато. Хотілося б поставити таке питання. От ця тема, про яку ми говоримо, вона, як на мене, має кілька вимірів. Тобто, тут крутяться величезні, чи принаймні якісь кошти. Отже, економічна проблема. Вплив має музика на мільйони людей, тут же ж і політична проблема. Тому, чи не здається вам, що це питання, власне, державної ваги?
Здається. Але знаєте, в чому проблема полягає? Чому в Україні не розвивається повноцінно шоу-бізнес?
Пане Євтушенко, ви говорили, що потрібна державна підтримка. В чому вона мусить проявлятися?
Вона, насамперед, я би не назвав це державною підтримкою, як головним чинником. Я би назвав тільки один закон, який би...
То протекціоністська політика, так?
Це по-перше. Так, протекціоністська політика держави відносно носіїв національної культури.
Отже, в чому вона мусить виявлятися?
У Франції це виражено у вигляді фонду культурного, французького, національного. Куди кожен гастролер якісь копійки кладе, залишає. Бо там є закон. По-друге, там є закон про меценатство і спонсорство. Що це означає? Це означає, якщо, наприклад, ти видаєш холодильники чи пральні машини, і ти якби платиш державі податок, ну, припустимо, 100 тисяч доларів. Якщо ти 100 тисяч доларів вклав в французьку культуру, будучи французом і французьким бізнесменом, це означає, що держава знімає з тебе пільги на таку ж саму точну суму. От уявіть би, якби у нас такий закон працював, то, я думаю, знайшлося б дуже багато бізнесменів, яким би вигідно було вкладати в музичну індустрію. Саме в національну. Тому що це торкалося виключно нашої внутрішньої культурної ситуації.
Пане Бриних, а як ви дивитесь на протекціоністську політику?
Ну, вона, якщо відбуватиметься, то насамперед підтримуватиме музикантів штибу Вєрки Сердючки, Віктора Павліка та іншої ахінеї, але аж ніяк не українську рок-музику, альтернативу, не панки, не чорну сцену, і не готику, і не інші маргінальні прояви, про які ми всі говоримо з таким пієтетом. Ностальгуємо за тими часами, коли от на Червоній руті раптом альтернатива прозвучала на всю Україну. Цього вже ніколи не буде. Альтернатива у нас сидітиме у своїх невеличких нішах, а коли ми бідкаємося, що протекціонізм, мовляв, міг би допомогти, та ні, їм якраз це не допоможе. Це насамперед допоможе тим людям, які вже звикли і знають, як пожирати будь-які гроші, в тому числі вони дадуть раду і державним бюджетам. І знайдеться маса продюсерів і маса аргументів для того, щоб переконати і громадськість, і уряд, що саме Вірка Сердючка є фактом української культури, і саме наш співучий ректор є одним із виразників української національної ідеї. І я би в останню чергу сьогодні говорив про державну підтримку. Навпаки,
ректор університету культури.
Якомога менше взагалі балакати про державну підтримку культури, бо дуже часто вона працює тільки на шкоду самій культурі.
Я хотів би і погодитись, і трохи заперечити Михайлу. В чому заперечити? В тому, що, знову ж таки, мені подобається британський досвід. Там є British Council, British Cultural Council, та? Культурна рада британська. Це група експертів, це група досвідчених людей, це група людей, яким довіряє суспільство, які є просто доками, та? В цих питаннях. Зокрема, в альтернативі, зокрема, в усіх різновидах мистецтв.
Виходимо з того, що там є така група людей, а у нас навіть проєкт якихось громадських рад при Міністерстві культури, які могли би там в чомусь консультувати, бути експертами, відбирати.
Ці експерти,
її немає, цього ніколи не буде.
От британські експерти, вони для того і створені, в одну групу зібрані, щоб не було протекціонізму між павліками і сердючками, розумієш? Щоб павліки і сердючки не давили на державу. Розумієш? Тобто вони існують абсолютно, ну це якби як Греммі, це як, я не знаю, як будь-яка всесвітньо відома премія, де існує незалежна група експертів, на яку ніхто не може надавити. І вона приймає рішення, кому давати гроші, кому їх не давати.
Це ідеальний світ. Як завжди хотілося б в нього вірити і хотілося б
сподіватися,
що він...
Тут нічого ідеально. Я вас, перепрошую, я вас заслухався і дещо так аж відволікся, думав, про яких павліків мова, думаю, чого вони займаються.
Морозових, морозових.
Так, на сам кінець, вже в останнє, я нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода» присвячена проблемам сучасної української пісні. Наші гості Кирило Стеценко, Олександр Євтушенко та Михайло Бринех. Ну і трошки на сам кінець я хотів би, аби трохи пан Стеценко назвав, можливо, переможців, цікаві імена, гурти останнього фестивалю. Бо якщо ми говоримо, що перші фестивалі «Червоної рути» висвітлили ціле суцвіття, ціле гроно талантів, і останній такий вибух був в Харкові «Червона рута» зразка 97-го року, то що ж нинішні учасники?
Громадськість зможе почути, я сподіваюся, переможців. Червона рута дирекція обіцяє зробити, вибачте, великий концерт, де будуть вони показані. З того, що я чую, мені в рок-жанрі сподобалося гурт, який був переможцем «Да Біт». Це з Одеси дівчина, співає соло, десь і вокальна манера, це ж якесь поєднання Avril Lavigne і Guano Apes. Може, інструментальний супровід бажав би більшої, ну, скажімо так, розвиненості і якості. І ще одна група з Івано-Франківська, «Пан Пупець», дуже колоритна група, це такий якийсь гуцул-панк. Мені нагадало воно цей вокал, був такий вокаліст Дізель зі Львова.
Тобто концепція та ж, поєднання синтез стилів, так?
Ну, взагалі, все в синтез стилів. Візьміть, наприклад, хардкор в основі синтез стилів. Хоча це є окремий стиль. Так от, гуцул-панк, і це нормально, це Віка і Дізель. І потім з іншої музики така група «Цеглина» з Кіровограду, дуже енергетична.
«Цеглина» – цікава назва.
Так, це, причому це «Глина», два слова. Суміш,
«Глина» так, з великою.
Драм-н-бейс, коломейки, щось таке от було. І в музиці акустичній, мені здається, вони вже готові виступати на сцені. Готовий продукт – це Сергій Шаблі та і Шеша. Така назва, що це дует хлопців з міста Світловодськ. Дуже веселі, дотепні і філософські тексти. Ну, це лише початок, тому що що таке фестиваль? Він не продюсер.
Ну, що ж, лише початок, а у нас, на жаль, наближається до кінця. Час вичерпується, а говорити ще можна було багато про що, гостро і цікаво, але, на жаль. Нагадаю, в ефірі була «Вечірня свобода». Вона сьогодні повністю присвячена сучасній українській пісні. І, зокрема, дивились ми на це через призму, через оптику фестивалю «Червона рута». Нашими гостями були Кирило Стеценко, композитор, музикант, один із батьків-засновників «Червоної рути», Олександр Євтушенко, частий наш гість, критик, культуролог, автор рок-енциклопедії «Легенди химерного краю», та Михайло Бриних, теж культуролог, ведучий культурологічної програми «Крик» на радіо «Ера». Вів передачу я, ведучий Павло Вольвач, оператор в студії Михайло Петренко. Хай вам всім щастить і до нових зустрічей, в тому числі і на новій червоній руті. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar Digju та Jeans найсвіжіша інформація про події.